peine d'arbreton, Netzo.
Ben, je d'abler mom von hiu.
Da drakai, guerre en vet trakai.
A peler manta.
Ba Lituania, et Christé Avro, a d'un vekae d'or bob vin vegret karaim de zout, ar garaimet. Chilomat. A hemmaz ur bob durk, ur bob datar. A tout ar poblou turc ave poblou musulman.
A gar garaimet ne vein ke musulman.
Nan, yuze vien vein.
Bisko.
Gure. Fin, bon, ne ket tre ar memez religion hag ar yuze vienal. Ar garaimet zo karaitet.
Opa, gotoz. Ar garaimet zo karaitet displik din, he?
E dog an eiz vet kanvet, oa deud varvel ar gre den neve ga yuze vien a viegret karaitet de zouto. Ar gre den ma a te deus ar judaizm vel just, met diferenz ouzo. Hag ar re a gred ba religion ma a ve anvet karaitet.
Betegen ez kler.
En eiz vet kanvet c'hoa, oa deud ar gred en ma deve religion officiel ar rontelez gazar.
Gazar?
E, ar rontelez vraz oa, ar rontelez oa dun e saveo l'Europa. Deus an Ukren, betek a Hokaz, Kriste, Rusia, tout quoi. Betek an un egvet kanvet ne spadet ar rantelez gazar. Me gouze oa chomet ur bern yu zevien eno, mestra. Hag et eo memez yu zevien alu, tud oa klas krepu, yu zevien de Jeruzalem, de Zbrospain, de Constantinople, tud bet oblige de zivro. Set e gise oa deud an Ukren deve kalont kultur ar garaïtet tre an un egvet kanvet hag ar pemzegvet kanvet.
Ya? Yeah.
Med ar mar ese. Pi oa perien var ar vrom.
Ar vongolet?
Eie, an empire mongolois. Set a mos evi eket mongolet en Ukren, d'ar marese, a poblou alu. Poblou no a heuliet ar vongolet, poblou turc. A tou erem, vie tataret.
A tataret so, zo be troet deus doue ar yuzevien.
Eie, dresen da, certain tataret zo be convertiset d'ar greden garaït. A disken idi, an dadaret se, ve ar garaimet da vrem.
A perak maen o chome Lituanian, he?
Rak sou dardet vrudet vien. Tug bras Lituania, a en rolle karaimet da zifen ar vro. Goudze oan chomet.
Chom ke kalz eus outo, bramo?
Nan.
Drefo d'ar brezel, drefo d'an naziet?
Neket, chanje ket an naziet, la vie yuze vien ar garaimet. Met o hultur zo et war an diskar, mestra. Da ouzek mil karaim, a jom fe hiunde, e Lituania, e Ukren, e Polonia, hag e Israel. Men eus kin pem kanden kin a war karaimek.
Karaimek ar yez a zo?
Ya, ya. Hag hum zo ur langaj turk, ga komjou e braeg barz.